kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadkanna waxaanu ku eegaynaa xaaladda ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo iyagu bilihii ugu dambeeyey ka cabanayay mushaar la'aan arrintaasina waxa ay keentay in qaarkood ay ka soo baxaan furimihii ay difaaca kaga jireen ee ku yeelay labada shabeelle barnaamijka waxaa igala qaybgalaya xildhibaan sidiiq warfaa oo ah xoghayaha guddiga difaaca ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyo doctor xasan sheekh cali oo ah bare sare oo ka tirsan jaamacadda muqdisho iyo sidoo kale korneyl cabdulaahi cali macow oo isaguna ah khabiir u dhundaloola arrimaha ammaanka dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka inta aanan su'aalaha u gudagelin waxaan jeclahay in aan soo dhoweeyo zeynab abuukar maxamed oo muqdisho joogta oo warbixin kooban inooga haysa xaaladda ciidamada dowladda federaalka ah ee mushaar la'aanta ka cabanaya iyo weliba falcelinta mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya zeynab
mahadsaned jacfar ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya oo ku kala sugan deegaano ka mid ah gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka soo baxay saldhigyadii ay ka joogeen qaar ka mid ah degmooyinka labadaasi gobol kuwaas oo sheegay inaanay mushaar helin muddo 4 bilood ah waxaana taagan dood ka dhalatay ciidamada gadooday iyada oo dowladduna ay ku adkaysanayso in askarta la diiwaan geliyey la siiyey xuquuqdooda kuwa dhimana ay tahay in la diiwaan geliyo si loo helo ciidan la og yahay tiradiisa tayadiisa iyo qalabka uu haysto sida uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya gaas daahir aadan cilmi inda qarshe
waxaa lagu tirakoobaya nin kastoo ciidanka xoogga dalka ka Soomaaliya ka tirsan meel bay dowladda ku ogtahay meeshii lagu ogaa in lagu tirakoobo oo uu joogo oo mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa uu ku helaa loogu talagalay saraakiisha hogaamisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku amraya in la fuliyo amarkaas siduu yahay loo fuliyo lagu adkeeyo askarta inay joogaan loona sahlo kii aan marin xuquuqdiisa in la martiyo markii loo yimaado si loo martiyo si ummad qaar xuquuqdiisa u helo
xildhibaan maxamed ibraahim daadu oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle halkaas oo ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyey ee ciidamadu ka baxaan ayaa v o a ugu waramay sababta keentay kasoo bixitaanka ciidamada iyo waxa ay kala socdaan
meel hadda si toos ah loogu soo faarijeyna ma jiraan laakiin tabasho badan iyo xoogaa waa taqaanaa qofkii haddii bil iyo laba iyo wax ay waayaan xaquuqdoodii si un barnaamijkoodii loo ogaado cabashadooda loo ogaado marka tabasho waa iska jirtaa laakiin haddana wixii waxaa jooga saraakiila joogta oo dowladda ku xiran oo dowladdana markii hore soo magacaabatay arrimahaas in un saraakiishaas iyo dowladdii federaalka inay ka wada hadleen oo arrimahoodii la xaliyaan qiyaasaynaat laakiin annaga hadda tabashadooda ogaan lahaan waa maane ogeysi waaba ogeysi toos ah hadda inooma qosaysa dhaqaale darro waaye dhaqaale darro waaye oo mushaarki oo si toos aan loo helaynin waaye
korneyl cabdulaahi gaafaa kaarshe oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya ayaa waxa uu ku taliyey in ciidamada ka soo baxay goobaha dagaalka lagu celiyo islamarkaana loo saaro gudda qiimeeya tabashadooda
nasiib darro dowladdu ay wax ku leedahay weye weliba waayo ciidankeeda meesha uu joogaba waa inay ka waraysaa dowladda waxa ku baxaya waa inay ogtahay saraakiishu waxa ay samaynayaan waa inay ogtahay dowladdu ay ka waraysa maaha in la seexdo ciidamada weye waxaa lagu hurdaa dalka ku horda waxaan ku talinayaa nidaamka ha la bedelo ciidamada saraakiisha qaabka loo shaqaynayo dhan ha la bedelo waxaan ciidamada farayaa amar maaha waxaan ka codsanayaa goobihii ay qabteen oo intaas labada sano ay ku dagaalamayeen waa inay dib ugu noqdaan dembigana iyagu aysan yeelan
saraakiisha dowladda ayaa sheegay inaysan jirin ciidan diiwaan gashan oo mushaar aan ka qaadan dowladda ciidanka gadoodsan ay yihiin kuwa aan diiwaan gashnayn oo laga shaqaynayo sidii loo diiwaangelin lahaa hase ahaatee xildhibaan maxamed ibraahim ayaa v o a u sheegay in horay loo tirakoobay ciidamada lagana qaaday sawir iyo faro hase ahaatee aysan garanaynin halka ay wax iska qaban la'yihiin
tirakoob baa la sameeyey abaalduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya wuxuu tagay labada gobol ee hirshabeel ay ka kooban tahay tirakoob uu soo sameeyey kolba un wixii miyaa database waxa la yidhaahda oo automatic nin walba akoonkiisa inuu wax ka hela ayaa qorshaha uu ahay awalkii horna dadka qeyl badan ma jirin dowal waxis waa iskeel jiray si toos ah gacanta looga siin jiray database ma hada wax ka dhimayeen ee mawliya waxa dhaqaal dar guud oo federaalka xagga dawladda ka ka katimiya magaranayna
ciidamada dawladda ayaa furumihii dagaalka ay ka soo baxeen ee goobaha ay horey u joogeen keentay in al-shabaab ay deegaanadaasi la wareegan meelaha qaar haddaba sidee ayay ciidamada furumaha soo faarijiyay u saameynaysa deegaanada ay ka soo baxeen iyo guud ahaan amniga labada gobol waa kan gudoomiye ku xigeenkii hore ee arrimaha siyaasadda gobolka Hiiraan Xasan Ibraahim Cabdulle oo arintaas ka hadlaya
wax badan ay dhalin kara sabab inay ayaga qabsadaan goobaha hadda ay haystaan ciidamada dawladdu iyo ay ka talis yaan loo suurtagelin in lagu burburiyo ama baraha bulshada ama idaacadaha waxaan leeyahay in ciidamadu ahmiyadda koowaad la siiyo si ay cadawga ula dagaalamaan la dhirigeliyo sidaan hadda loola dhaqmayo si ka fiican loola sii dhaqmo si ay u gaaraan yoolka ay tigsanayaan inay ka xoreeyaan deegaanada shabaab sidaasan macnaha waa muhiim
xubno ka tirsan baarlamaanka siyaasiyiin iyo kooxaha mucaaradka ayaa dawladda ku eedeeyay in ay gabtay shaqadii loo igmaday halka madaxda dawladduna ay sheegtay in arintani la siyaasadeeyay oo dad gaar ah ay doonayaan in ay ka faa'iideystaan waxaa socdo dadaalo la doonayo in lagu xalliyo gadoodka ay sameeyeen askarta oo qaybtii ugu dambeysay ee maalmo ka hor ka soo baxday saldhigyadii ay ku lahaayeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe kuwaas oo maalintii saddexaad ku sugan magaalada Balcad oo qiyaastii 30 km dhanka waqooyi uga beegan caasimadda magaalada Muqdisho xubno isugu jira wasiirro xilibaano iyo saraakiil ciidan ayaa magaalada Balcad kula kulmay askarta gadoodka sameeyay iyagoo ka dalbaday in ay dib ugu laabtaan saldhigyada ay ka soo baxeen isla markaana la sixi doono tabashadooda inkastoo la sheegay wali in ay ku adkaysanayaan inay halkaasi sii joogayaan inta mushaarkooda iyo xuquuqda ay leeyihiin la xalinayo aan mar kale dib idinku guceliyo Jacfar iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadka
aad baad u mahadsantahay Zainab ugu horreyntii waxaan jeclahay in aan ku bilaabo xildhibaan Sidiiq Warfaa oo ah xogayaha gudiga difaaca golaha shacabka xildhibaane maadaama aad arintan xogogaal u tahay gudigii difaaca u qaabilsanaa golaha shacabkana aad xogayaha u tahay waxaan jeclahay marka hore bal in aad naga siiso macluumaad kooban oo ku saabsan xaaladda ciidamada ay ka cabanayaan iyo meesha hadda ay marayso
horta marka hore waa salaamayaa akhyaarta ku jirta Jacfar adiga waxaa sidaa la socotid horta isbedelku waa dib badan yahay macnaha waa change is difficult marka ciidamada qalabka sida xoogga dalka Soomaaliyeed dowlad Soomaaliya mardu mudnaanta koowaad xataa miisaaniyada 2019 iyaga ayaa waxay leeyihiin in gunnooyinkooda iyo mushaarkooda number one in iyaga la siiyo marka waxaa socday 2019 December ilaa hadda dib u qaabeyn lagu sameynayo ciidamada qalabka sida waxa la yiraahdo operation safety assessment taasoo lagu ogaanayo ciidamada imisa ayaa howlgeli karta imisa ayaa howlgab ah marka qorshahaas December 2019 ku soo bilaawday ilaa hadda ayuu socdaa hadda marka waxa uu maraya waxa weeye in la dul istaago oo askarigii la weydiiyo inuu mataqaana biometric wax yaado in faraha laga qaado oo askartii la hubsado tirada rasmiga ah marka askari oo inta la tirakooday oo la xaqiijiyey oo aan mushaar qaadan ma jiro marka horta sidaas in shacabka Soomaaliyeed ogaadanaya muhiim
way waa mahadsantahay Dr. Xasan adiga Muqdisho baad joogtaa dawladdu waxay jirtaa hadda 2 sano waliba waxba u raacay wax badan baa laga filayay in xilligan iyadoo kala bar waqtigeedii uu tagay ciidamadii dawladda mushaar la'aan ka cawdaan isla markaana baneeyaan furimihii ay difaaca kaga jireen sidee kuula muuqataa
horta ma kale waxaan salaamayaa asxaabta Soomaali guud ahaan hal arrimo muhiim ah waxaan ku raacsanahay xildhibaanka oo ah inaan yeelano ciidamo sax ah oo tiradooda iyo tayadooda la og yahay si loo ogaado kharashka iyo xoolaha ku baxaya in la ogaado aadaan ugu baahanahay aadaan u taageerayaa xildhibaankana waa ku maasan yahay arrinta uu noo sheegay hase yeeshee sida oo habeen hore uu ku warbixiyey ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay ciidamada in sanadkii 2017-18 lacag isku darteeda uu gaarayo 900 iyo 900 million inay ciidamada ku baxday asagoo barbardhig ku sameeyay labadii sano kale oo ka horeysay oo ogyiri 43.7 million million oo isku darkooda ayaa 80 ku baxday. Macnaha marka labadan sano oo hadda la soo dhaafay kharashka ciidamada ku baxay waa sida la sheegayaa inay ku baxday in kale ma hubno su'aalaha ka taagan wuu laba laabma. Marka in kharashkii ku baxay ciidamada uu laba laaban yahay oo ay ahayd askariga Soomaaliya $300 oo qaata inuu qaata ay ahayd $260 ay ahayd sida miisaaniyad uu ku sheegay ra-iisul wasaaru afkiisa ka sheegay raadiyo ka sheegay oo ciidamadii ay haddana mushaar waayaan wax isqabta ma aha. Miisaaniyadii ayaan kordhiyey oo 89.2 million ka dhigay haddana 100 intaas ka dhigaya. Ciidamadii mushaar ma laha, lacagtina waa la baasgiriyey waa la isticmaalay. Suurtagal ma aha iyadoo la arkay tiradii iyo tayadii ciidamadu inay hoos u dhacayso. Marka arintan taala marka maxay tahay arintan taala ma aha mushaarna ma aha ciidamana ma aha ee waa problem siyaasadeed. Problemkaas siyaasadeed oo ah in ciidamadii hore oo jooga ayada oo aan si sax ah loo habeynin ciidamada kale lagu dul kuraayo sababtoo aan ognahay maalin kasta raadi waxaan ka maqalnaa ciidamada taabar loo sii xiray ciidamada gaarada lagu sii wadaa kuwa kale lagu sii wadaa kuwa kale xagga u socda ciidamada kale la qorayaa ayadoo kuwii qoray la sidoodii aan la habeynay anoona ku raacsan xildhibaanka. Marka meeshaan waxaa jirta problem ayaa jira oo ah siyaasadeed oo ama taqaanaa sida uu sheegay xildhibaanku isbedelkuna waa dhib leeyahay laakiin isbedelku asoo si badan haddana isbedelku haddii aanu u socon dhinaca saxda haddaanu u socon oo u socdo dhinaca khaldan dhibaatadu way laba laabmaysaa. Dhibaatadana militariga keliya ma aha, booliska iyo dib isugu dilo waa la qabaan.
Colonel Macow may maqashaa?
Aad iyo aad waa ku maqlaa.
Xildhibaanku wuxuu ku dooday in dib u habeyn ay socoto, in diiwaangelin ay socoto, in ciidamadii la habeynayo, sidaa daraaddeedna ay keentay hakadkan yar qaar ka mid a weliba sida hadalka uu u dhigay ciidamada dhammaantood ma ahane in mushaarki ay qaadan waayaan. Adiga maxaa kaaga baxay?
Jacfar, waxa waaya horta waxaa yaab lagu taqaanaa markii maaragtay xeerada maaragtay dadkii ay maaragtay faraha wada geliyaan waxaysan shaqo aysan ku lahayn oo ayan aqoon aysan u lahayn. Markii la yiraahdo xildhibaan ciidan tirakoobkiisa iyo xildhibaan shaqo iskuma laha, wasiiro iyo tirakoobkiisa ciidan shaqo iskuma laha, ciidamada qalabka sida waxay leeyihiin hoggaanka maamulka ciidankay leeyihiin. Waxa waaye askariga markii la qorayo waxa uu ku yimaadaa volunteer, khayaarkiisa ayuu ku yimaadaa. Khayaarkiisa markii uu ku yimaado oo caafimaadka la marsiiyo, kadibna muxuu ahaa waxa loo sameeyaa numbera loo sameeyaa. Weliba waxa waaye haddeertaan muxuu ahaa technologiyadan jirto oo advanciga ma qaadanaysa xataa muddo yar ayay qaadanaysaa oo maalmaha. Dowladdii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gaaray 150,000 kan raas Kambooni joogay, midka raas Caseer joogo, bisha 8-20-keeda ilaa 9-20-keeda mushaarkooda way qaadan jiray. Ciidana la tiro kooba ee waxaas waxa waa mashruuc waxba kama jiraan. Waxaa laakiin muhiima ma taqaanaa aan shalay aan aragnay dadka Soomaaliyeed ay arkeen oo indhahooday ku arkeen ciidan soo baneeya muxuu ahaa xarumahoodii iyo meelihii ay maaragtay frontiga ee dagaalka ay ku jireen. Weliba xarun maah, waa meel banaana iyo bacaad iyo qoteen ee cadowga ay dalka iyo dadka ay maaragtay ka difaacay. Markaasaa waxaa la leeyahay muxuu ahay waxaynu ku andacoonayeen ay leeyihiin kaga dacwoonaya cabashadooda waxa ay tahay mushaar maana qaadanin, ciidanka waa nagala goostay, 4 bilood gaajaan meesha ku joognay, sidaas ayaan uga soo baxnaa meesha. Horta mas-uuliyaddaasi cidda qaadaysa waxaan ka rabaa in xildhibaanka maaragtay uu tafatiro maadaama uu guddiga difaaca ee amniga uu maaragtay uu ka mid yahay.
Wuxuu isweydiinayaa Doctor Xasan hadalka ra-iisul wasaaraha ee ahaa in sanadkii ugu dambeeyey ay laba laabantay ama wax laba laab ku dhow ay gaartay miisaaniyadda ku baxda ciidamada xoogga dalka, haddana la leeyahay ciidamo fara badan baan mushaarkii qaadan, sidee la isku qabadsiinayaa?
Su-aal fiican wey. Haddaad fiirisid sanadkan 2019 iyo sanadka 2018 iyo sanadka 2017, sanad walbaba 89 million buu ahaa 2017, 104 million buu ahaa 2018, sanadkana 110 million wey. Marka budgetka dowladda dalka Soomaaliyeed inteeda ugu badan wuxuu ku baxaa ciidamada qalabka sida
way. Hadiiba miisaaniyadda ay korodhay, ciidamo aan mushaar qaadanna ay jiraan, halkee bay lacagta ku baxday?
Marka aan kuu sharaxay si fiican shacabka in la weydiiyay, waxa keenaya horta in la helo macnaha, marka anigu waa ku raacsanahay mataqaanaa, waana kulligeen dowladda qof aan jeclayn in mudnaanta koowaad bay leeyihiin askarta. Anaga ciidamada inay matagaan mushaar ka helaan miisaanad markaas mar walba aanu sameeyna golaha shacabka mudnaanta kuwaad gunooyinkoodii mushaarkooda lambar 1 ah lamana baxsho mushaar qof kale lama siiyo ee dowladda federaalka Soomaaliya ilaa askarta iyo matagaan mushaarkooda gunooyinkooda baxaan taan hore kugu bilaabay waxa weeye way adag tahay isbedelku uu adag yahay waa in mar uu la bilaabaa wax haddaan marka hadda qorshahan socda oo telekoobka rasmiga ciidamada qalabka lagu siidaa waxay noo fududeynaysaa in sharcigii aan sixinay oo ahaa sharciga ciidamada xaqsiinta ciidamada qalabka sida oo sharcigaasu agoontii iyo kii dhaawac noqday iyo kii mataqaanaa ku dhinta dagaalka kulwar xaqoodii sameynayay in ciidanka mar kale kala hufo intii ciidan oo shaqayn kartana ay shaqeeyaan oo ay mushaarkooda helaan intii ciidan mataqaanaa oo howlgab noqotay ama dhaawac noqotana ay xaquuqdeeda helaan waa isbedelka ku socda dib u habeynta iyo tayada sameynta ciidamada qalabka marka waxaan rabaa inaan hoos baga xariiqo waxa weeye mushaaraadka iyo gunooyinka ciidamadu waxay yihiin mudnaanta kuwaad deley
waa aadan ku gartay su-aasha laysweydiinaya waxay tahay doctor xasan oo kugula jira qadka iyo corneil macow labadaba waxay shaki ka muujinayaan hadalkii reisul wasaaraha ee ahaa in ciidamadu ay mushaarkooda qaataan inta aan qaadan oo tiro yar uu ku sheegayna ay yihiin kuwa aan weli la diiwaan gelin dadka qaarba waxay isweydiinayaan si loo xaqiijiyo muxuu reisul wasaaruhu u dhihi waayey guuta hebel way qaateen mushaarkooda guuta hebel iyo guuta hebel baa dhiman oo hawshii dib u habeynta ay ku socotaa si haddii aanay qaadan ay iyagaba u hadlaan oo arrintaasi muxuu dusha sare uga wada maray oo hadalkii uu uga dhigay mid mugdi ku jira oo uu u yiri oo keliya inta diiwaan gashanna way qaateen intaan diiwaan gashanayna ma qaadan muxuu u magacaabi waayey si loo ogaado oo xaqiiqada loo helo
waa in marka hore broseskan aan kuu sheego ah tirakoobkan rasmiga wuxuu u fiican yahay mustaqbalka ciidanka xoogga dalka soomaaliya ciidankan dib u habeyntiisa iyo tayo qaadidiisa waxay qaadanaysaa waa in waqtigu la bilaabo haddaan idhahno maxaa hadda loo bilaabaya laba sane kadib ma bilaabo saan kuu sheegay december 2019 ayaa la bilaabay operation ready assessment liba marka waxa weeye ciidamadana hadda sidaan saaraba corneilkuna arrinta aad buu ula socdaa ciidamadan waxa weeye waxa muhiim u tahay in la dul istaago oo number qofqof loo dul istaago waxay dan ugu jirtaa kuwa rasmiga oo diigooda qaadanaya
aad iyo aad waayahay doctor xasan maraykankaba isagu 2017 dhammaadkeedii wuxuu jaray taageeradii uu siinayay ciidamada dowladda Soomaaliya oo mushaar iyo shidaal iyo raashin isugu jirtay wuxuu sheegay in musuqmaasuq uu ka dhex jiray ciidamada sida daraadeedna aanu sii wadi karin hawsha haddii dowladdii ay garatay in musuqmaasuqaasi uu ka dhex jiray ciidamada oo la sheegayo rag diiwaan gashan laakiin aan jirin magacooda lacag lagu qaato oo ay isku dayayso dowladdii in ay ciidamadii kala hufto oo kuwa rasmiga ah ee shaqeeya iyo kuwa been abuurka ah ee magacooda lacagta lagu qaato la kala sooco maxaa ku jaban
arrinkaasi waa arrin muhiim ah waana loo baahan yahay in ciidamada wixii active ah ama mataqaana in action loo isticmaali karo in la qoro oo aan yeelano ciidamo saxa oo formal army ah oo qaran oo asileh astaamihii ciidan qaran lahaa lahay waa u baahannahay taasi waa taas ka mahadleyno waana ku raacsanahay xildhibaankan ku raacsanahay kuma laabanaya mar kale laakiin waxaan u baahanahay inaan ogaano ciidankii 2016 budgetkooda uu ahaa 47 million ee uu 2018 ku ahaa oo ciidankuna isla ciidankii yahay ee 102 million ku baxday la dhahay ciidankiina ayna lacag qaadan xisaabtina la xiro oo sanadka hore ay ahayd oo lacagta aan la dhihin waxay ku jirtaa akoonka dowladda aan la dhihin oo la isticmaalay meeshaas waxaa ku maqan lacag dhan $50 million ayaa ku maqan oo ay tahay in la cadeeyo lana waxay ahayd haddii miisaaniyadda la kordhiyey ashbiiniga mushaarka in loo labalaabay ahayd looma labalaabin marka meeshaas xisaab ayaa ku maqan waxaana la rabaa shacbiga soomaaliya in la garciyo lacagtaas maqan waa lacagta laga soo aruuriyey islaamanka gaba xaabada iyo cawska iyo ukunta iyo kuwa ku jira cashaanta iyo kuwa kawaanada ka shaqeeya iyo kuwa dhagaxa ka shaqeeya lacagtii laga qaado waayo lacag la dhunsan karo ma aha inta kaadi waxaa laga rabaa xisaabteedii waxaa laga rabaa usoo laaba arrinkan maraykanka oo sida uu sheegay waa sax laakiin statementiga maraykanku way siyaasadeed oo waxaa ka hooseeya oo kale ku jira oo maraykanka laftigiisa loo sheegay in ciidamadaan ay yihiin ciidamo aan saxayno ciidamo beeleed ay yihiin
ciidamo beeleed
sidaasna waxa haa sidaasna waxa cadaynaya dukumeentiga laga keenay London oo la dhaho security badge la dhaho wuxuu qorayaa in shanta maamul goboleed iyo caasimada laga qoro iyo saddex kun su-aashu waxay tahay ciidamadan jooga muqdisho jooga iyo labada shabeello jooga intii saxa iyo inta xelada waa la kala shaandhayn doonaa laakiin guud ahaan waa sagaal kun saddex kun baana loo baahan yahay oo hadda ciidamo kaloo lee keenaya gobolada lagu soo kordhiyey marka waa ujeedaa meeshaan ciidamadii joogi jiray ayaa waxaa la rabaa in lagu sameeyo dismantling khidboodyo been ah oo aan sax ahayn waa laga qorayaa oo lagu marin habaabinayo ilcaanka adduunka lagu marin habaabinayo marka arrintaani arrin ciidanna ma aha arrin miisaaniyadeedna ma aha arrintaani waa arrin siyaasadeed laakiin haba iska ahaata arrin siyaasadeeda waxaa loo baahnaa sidii rabta inay ciidamadan dismantling ay ku sameyso ama ay kala dirto inay la timaadaa loo baahnay siyaasadii ay ciidamadan hubka uga dhigi laheyd oo hadday beele yihiinna beele ay isaga noqon lahaayeen oo shacbiga ay ugu biiri lahaayeen hadday ciidamo saxayna loo qaadan lahay siyaasadii saxeed ayaan la sheegi kara oo lala dhuumanaya marka meelo mugdi mugdi iyo luuqluuq iyo dhegta wax la isugu sheego oo aan socayn oo aan shaqaynayn ayaa lagu shaqaynayaa siyaasad cusub istaraatiijiyad cusub iyo qawaaniin cusub in lagu qoro ciidamada qalabka sida intii ay maqan tahay siyaasadina ay maqan tahay qawaaniinkana ay maqan tahay hadda ciidamada kaloo la qorayo iyo kuwa la kala dirayo waxay ku socotaa siyaasad aan sax ahayn iyo wada mugdi
way colonel mucow waad raacsan doontaa wixii maankaaga ku jira laakiin su-aasha aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay waxaa la hadal hayay maalmahan in ciidamada mushaarka aan qaadan gaar ahaan kuwa gadoodka sameeyey ay arrintooda siyaasad ka dambayso arrin beeleedba ha la yidhahdo haddii la doono sida hadda uu ka dhawaajiyey doctorka haddii ciidamadii la siyaasadeeyo sow dhibaato maaha
horta waxa waaye waxaan aad iyo aad aan uga xumahay niman mas-uuliyiina oo maaragtay mas-uuliyad muxuu ahay dalka iyo dadka u qaaday oo maaragtay oo diin leh oo weliba kutubka jaamaca ku dhaartay inay ka been abuuraan ciidamada qalabka sida ee dagaalamay oo dagaalka ka bilaabay diinla soomaaliya horta gadaasheeday ka bilaabeen markaasi waxay geeyeen ilaa mahadaay ilaa guulaburto ilaa waxay geeyeen halkaas ciidankan maanta soo gadooda waan maqlaynay dadka soomaaliyeed dhegahoodan way ku dhaceen way maqlaayeen dhammaantood in ay qaarkood toban sannadood ay dhufays ay ku jireen ee dagaal ay fujireen in laga been abuurto oo mas-uuliyiin ay soo istaagaan xaflad inay soo istaagaan ay yidhaahdaan ciidanka qalabka sida hal qof oo aan mushaar qaadanin ma jiro taasi waxa waaye xataa qoysaska ayay u gafsheen
kuwa aan mushaarka qaadan ma diiwaan gashanaba ra-iisul wasaaruhu uu yidhi
may ma diiwaan gashana waa mashruuc aniga waa ku dhex jiray ciidanka waan ogahay ma diiwaan gashana oo horta waa mashruuc maahan maxaa ma diiwaan gashana maxay tahay 150,000 oo ciidane ayaa u diiwaan gashanay muxuu ahaa anigu ciidan waan ahaa maalintii lay qoray ayaa number laysiiyey numberkaasaana weligay aan haysan jiray aniga hadda intii soo martaan kuu sheegaa oo dadka soomaaliyeed raba inaan la wadaago markaanaba sugi jaanjiyo taliye kasta oo yimaada tirakoob uu samaynay tirakoobka intuu socdo 3 bilood 4 bilood ayaa mushaarka lagu dhaafina markaasaa bisha muxuu ahay shanaad la bixina mid kala imaanaya 6 bilood kadib waxa uu bilaabaa isagana tirakoob uu bilaabaa marka waxaan waa mashruuc laakiinse waxaan rabaa inay maaragtay mas-uuliyiintii ka hadla idaacadaha inay maaragtay raalligelin ay siiyaan ciidamada qalabka sida geesiyaasha ama ha diiwaan gashanaada ama diiwaan gashanaanin waxa waaye mushaarka sida toosa looma bixin
xildhibaan sidiiqow dowladdu ra-iisul wasaaraha gaar ahaan wuxuu sheegay in dowladihii bixin jiray mushaarka ciidamada soomaaliya ay joojiyeen canshuurta laga qaado shacabka soomaaliyeedna hadda lagu bixiyo mushaarka ciidamada dadku waxay isweydiinayaan canshuurtaasi ma meel aan muqdisho ahayn bay ka timaadaa dowladda soomaaliya meel aan magaalada muqdisho ahayn oo ay canshuur ka qaado miyaa jirta haddii ay su-aashaasi jawaabteeda tahay maya oo waa muqdisho keliya ciidamadii magaalada muqdisho ilaalinayay ee labada dhinac ka fadhiyey canshuurtii laga qaaday dadka reer muqdisho in ay gaari weyso sow dhibaato maaha
walaale magaalada muqdisho waa caasimadii waa muraayadii dowladda federaalka soomaaliyeed waa magaalo mataqaanaa ummadda soomaaliyeed macnaha waxa weeye waa magaaladii ay iska wada fiirsanayeen waa caasimadiiba oo mirarkii weeye marka horta erigaas waxa weeye canshuurta laga qaado waxyaabaha dadka lagu kala dirayo in la yareeyo ayaan warbaahinta ka codsan lahaa
dhiirigelinta bay ka mid tahay warbaahinta markay adeegsanayso gobollada kale iyo maamulada kale ee ay ugu horeeyaan kuwa magaalada Muqdisho kaabiga ku haya in ay qayb ka qaataan dhiibista canshuurta.
Way fiican tahay, waana sharaf magaalada madaxda iyo umadda Soomaaliyeed iyo muraayada dalka. Waxaan ku sheegay waxay tahay waxa hadda socda wasaaradda maaliyadda ee wadaa sharciga mideynta canshuurta lagu mideyn lahaa sir dakhliga wadanka maalinta loo mideyn lahaa oo dakhliga wadanka soo gala. Adduunyada waa aragtay wadamada hore maray oo dakhaarkiin dhala joog dadka maanta kale kale kamid yihiin wadamo sidi waxaa jira Maraykanka kale, sidi waxaa jira Fatiira, iyo sidi taa jira hadda fiirisa Johannesburg meesha ku taala South Africa iyo mataqaanaa iyo sidida kale oo ku xariirsan Johannesburg dhaqaalaha 160 South Africa Johannesburg province ayuu ka yimaadaa. Marka kadib laakiin mataqaan in dadka dalka in mataqaana meelaha dhaqaalaha la kabo, taas waa lasiga imaan doona. Ciidankuna kulligeen taageero nooga baahan yahay, ciidanku waa wada taageersannahay, waana wuxuu ka wada wasaaraha waxa weeye dakhliga ugu badan waa run weeye. Hadaa fiiris miisaanada waa fiirin kartaa dakhliga ugu badan amniga ayuu ku baxaa. Marka in lacagtaas baxaysa la hubsado si canshuur bixiyaashu lacagtooda ay u ogaadaan meesha ay ku baxayso, macnaha waa wax mataqaana muhiima weeye.
Colonel Macow,
waxa waaye waa nasiib darro in maaragtay shacabiga intaa la eg ilaa canshuurta xataa guriguri looga qaado haddana aysan ammaan iyo xasilooni aysan ku haysan. Isla markaasna ciidamadii qalabka sida uu difaaci lahaa ee furumaha ay kasoo baxaan. Horta xildhibaanka waxaan rabaa inaan ogaado xaaladaha markii la qiimeynayo dal, markii la qiimeynayo waxaa lagu qiimeeyaa xaalad nabadeed iyo muxuu iyo xaalad dagaal. Wadanku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal ayuu ku jiraa. Waxaa la lagu takalfalay logisticada ciidanka frontiga joogo muxuu ahay la gaarsiin lahay ciidankoodii mushaarkooda ayaa lagu takalfalay, waa la musuqmaasuqay. Xeerka ciidamada qalabka sida ciqaabta ciidamada qalabka sida waxa uu leeyahay wadanka haddii waxaa xaalad dagaal uu ku jiro, xaaladaas dagaal inta ay socoto sarkaalkii ama mas-uulkii musuqmaasuq ku sameeyo waxa ay lamid tahay asagoo curyaami ku sameeya ama sabotaaj ku sameeyey dagaalka cadowga lala dagaalay. Marka waxa waaye dowladda waxaan ka rabnaa oo shacabka Soomaaliyeed ama iyo annagaba aan ka codsanayna in arrintaani dad loo maxkamadeeyo, waayo dagaalka meeshaas waxaa lagu gaa naf iyo maal ayaa lagu bixiyey ilaa mahaday ilaa muxuu ahaa dhulka ay kasoo baxeen oo dhan. Weliba ciidanka ugu dambeeyey oo dhanaana qabtay labada general oo maaragtay dagaalka hogaaminaysa muxuu ahay way ku shahiideen,
korneelkii
kale loo magacaabo way ku shahiideen. Marka xildhibaanka ma wuxuu leeyahay ciidanka waxaa loo diray dagaal isagoo aan tirakoob aan la tirakoobin.
Dowladda la fahanteedaba ma diidana in musuqmaasuq uu ka dhex jiro ciidamada. Diiwaangelinta hadda dowladdu ay waddo waxyaabaha ugu waaweyn oo ay sheegayso in ay kula dagaalamayso waa musuqmaasuqa.
Maahan musuqmaasuqa waa la sameynaya si maaragta lacagta loo dhaco.
Colonel Macow, waa mahadsan tahay. Xildhibaane, waa ku siin doonaa jawaabta aad ka bixinayso hadalkan, laakiin marka hore waxaan ku hormarayaa Doctor Xasan. Ra-iisul wasaaraha hadalkiisa waxaa ka mid ahaa in ciidamadii iyagoo dowladdana mushaar ka qaata, haddana siyaasiga ay ilmaadeerka yihiin ama isku beesha yihiin ay waardiye u yihiin oo ay ilaalinayaan, hoteello gaar loo leeyahay in ay horfa fadhiyaan oo ay ilaalinayaan, dowladdiina ay mushaarkooda bixinayso. Arrinta soo musuqmaasuqa la sheegayo ka mid maaha
arrintaas uu ra-iisul wasaaruhu sheegay iyo arrinta uu xildhibaan Sadiq sheegay, labaduba waa sax. Taa la iskuma haysto, laakiin waxaa la isku haystaa hadalka kal dhinaca kale. Ra-iisul wasaaruhu lacagta uu dhahay waa la isticmaalay oo aan hadana la isticmaalin oo ku maqan waxay u baahan tahay cadeyn u baahan tahay. Mid kale rabaa inaan ku laabto, aad iyo aad ayaan u jeclahay dadkayga iyo dalkayga in la mideeyo oo laysu keeno wax kasta oo keenaya in dadka Soomaaliyeed ay kala shakiyaan ama ay dib u kala gurtaan ayagoo hadda isku soo gurgureenayn. Waan kasoo horjeedaa oo boogulo oo dadkayga iyo dalkayga waxaan rabaa in la mideeyo, laakiin haddana waxaa la rabaa runta in laysu sheegaa la rabaa. Waa ku waafaqsanahay xildhibaanka markay timaado canshuur iyo inaan soo qaadin oo meel laga yimid aan loo laaban waa sax, laakiin xildhibaanka waxaa la rabaa arrinkaas inuu isaguna waasiciyo oo dadka kaleeto oo fikirkaas sidaas u fikiraya oo inaan la canshuurta laga hadlin oo meelo laga yimid aan dib loogu laaban raba sida uu uga fikiray oo u ilaalinayo. Waxaa la rabaa meelo kale ayagana in loo ilaaliyo oo ay kamid yihiin ciidamadan iyo daryeelkooda iyo sidii si saxa loo qaban lahay oo aan dhammaanteen haddaanahay Soomaali inta isku duubanno aan ilaalino dareenka dadka Soomaaliyeed mid guud iyo mid gaar ahaaneed oo aan ka shaqeyno wixii dalka iyo dadka isu keenaya. Taasi waa mid. Midda kale oo aan kuu soo laabanay waa ku soo celinayaa dhibaatada maanta Soomaaliya taala maba aha dhibaato ciidan ma aha, dhibaato maaliyadeedna ma aha, waa dhibaato siyaasadeed, gaar ahaan waa dhibaato istaraatiijiyad la'aan. Dalkan iyo dadkan ayaa guud ahaan meelay u socdaan ayaa la garanayn. Waxaan shaqeynayn oo ay ahayd waddankan inay shaqeeyaan golihii amniga qaranku ma shaqeynayo. Sababtu waxay tahay golihii amniga qaranka horta koob dukumentigu lagu dhisay islama sharciyeen oo baarlamaanka lama geyn. Golihii isuma imaan oo maamul goboleedyad iyo dadka bataqaana siyaasadda kulahay shareholdinsa ka ahay oo ahayd inay kasoo qayb galaan oo amnigan iyo howlahan ay iska kaashadaan oo gacmaha isuda qabsadaan waa la kala eriyey. Dowladdii dhexe iyada dhexna sideedii golaheedii shacbiga iyo golaheedii bataqaana aqalkii sare ayaa kala tegey. Marka waddanka waxaa ku socda waxa la dhaho political fragmentation ayaa ku socda. Siyaasaddii dalka oo dadka iyo nidaam laheyd ayaa dumaysa. Marka haddii siyaasaddu fashil baysana amnigu waa fashil ma. Marka waxaa loo baahan yahay inaan waqti adag aan ku jirnaa dhibaatooyin fara badan aan soo marnay, waxaa la rabaa markaan inaan u fikirno si qarannimo ah oo aan aragti kore aan yeelano ama waxa la dhaho bacdu nadar, meel fog inaan wax ka aragno oo dhibaatooyinku sida ay saxda u yihiin aan u adres garayno oo waxyaabaha farqaha iyo darfaha ah aan iska dhaafno oo aan root cause waxa la dhaho wax dhibaatada waxa keenay oo sax inaan taabano, taasoo ah mataqaana lack of leadership and capability ee waxyaabahan kalena waxa ay ka dhashtay.
Waa maadsantahay xildhibaankan siinaya xildhibaan, haddii aan kuusoo leexdo dadka shakiga ka muujinaya in sababta mushaar la'aanta ciidamadu ay tahay diiwaan gelinta, su'aasha ay isweydiiyaan waxay tahay oo aad adiguba hadda noo qirtay in December 2017 ay hawsha diiwaan gelintu soo bilaabatay, sanad markii ay socotay maxaa keenay in mushaarkii la joojiyo oo kuwa aan diiwaan gashanayn laga joojiyo? Muddo sanada bay soo socotay oo ciidamadoo dhan ay mushaarka qaadanayeen, markii gabagababa lagu dhow yahay sida madaxda dawladdu ay sheegayso, maxaa looga joojiyay inta aan diiwaan gashanayn 2017 December marka diiwaangelintu ay bilaabanaysay ilaa December laga soo gaaro 2018 iyadoo diiwaangelintu ay socoto ayay ciidamadu mushaarka qaadanayeen? Hadda maxaa isbedelay?
taas waxaa waaye operation ready assessment igu waa ciidamada yaa howlgeli kara, yaa macnaha yaa apple yaa macnaha dagaalka geli kara, yaa macnaha howlgab noqon kara. Marka qorsho kalena waa jira dowladdu ay waa qorshaha transmission plan la yirahdo, qorshaha kala guurka ah oo saa la socotid waxa weeye annaga dhibka na haysta wada ogaatid waa caqabadaha oo ay fahmayna markaa saraakiisha waxa weeye waxaan ku jirnaa annagoo dib ciidanka u dhiseena ayaa haddana dagaal ku jirnaa. Marka saasay ciidanka lagu dhisay annagoo dagaal ku jirna oo al-shabaab la dagaalamayo ayaa haddana ciidankii wax ku socda isbedel ku socdaa. Marka horta arrimahan horta aan rabo dadka mas-uuliyiintana looga baahan yahay waxa weeye horta kow inaan la siyaasadeen arrimaha amniga horna waa hadlay aniga arrimaha amniga dhammaanteen inaan waajib baa naga saaran. Ciidamada saan kuu sheeganay inay xaqooda helaan waa wax annaga dastuur iyo xildhibaan baan waa u daaranay, waana waajib naga saaran waay. Marka dowladda federaalkuna waana kuu sheegay mudnaanta kuwa mushaarkooda inay askari diiwaangeliyo la hubiyo oo mushaar qaadan ma jiro, taa waa kuu xaqiijinaya.
Laakiin maa la magacaabo, dadku waxay isweydiinayaan xildhibaan maa la magacaabo oo la yiraahdo wax yar ikaadi xildhibaan maa la yiraahdo guuta hebel oo meel hebel degan waa la diiwaangeliyey mushaarkeedana way qaadatay. Maxaa dusha looga salaaxayaa oo loo leeyahay ma jiro askari aan la diiwaangeliyey oo aan mushaar qaadan? Ma jiro. maxaa loo leeyahay ilan lama garan karo kii la diiwaan geliyay kii kale?
Saan kuu sheega horta inuu xoogaana siiyo waqtigii oo ku hadlabaan siiyo oo lasqoshmeeya ayaa fiican. Marka isbedel ama wax in la sameeyo ama in la hagaajiyo la rabo badanaa manaha dad hore oo manaha waxaan ka wadaa askarta ciidamada naftirkooda dad waxaa jira eedana aan rabin in ciidanka tirada rasmiga la helo wax badan baa isdiidaya. Marka isbedelku waa xanuun badan yahay, horta inaan fakarano waa isbedelku waa xanuun badan yahay. Haddii ciidan Soomaaliyeed oo isku dhafan oo midaysan oo dalka difaaca la helo labadaas oo la dhamaystiro, wasaaradda kaashaaniga laga siiyo su-aalaha guud qaar ka mid ah kule taliska ayaa weydiinaysaa in guutooyinka la dameeyo
weli lagama hayo jawaabaha su-aalaha
kule iyaga ayaa ku sii dara anaga guddi gurjoogteen ayaan kuleenahay aniga waxaan rabaa si mas-uul loo hadlo fariimaha aan direyno iyo hadallada aan ku hadlayno inay hadallo miisaaban yihiin. ciidankii maana dhegaysanaya, mas-uuliyad baa naga saaran. Dalkan waxa weeye in ciidankan oo dhammaantii nad amniga noogu jirta in mataqaanaa wixii qaldana la saxo wixii wanaagsan labada ciidamada mushaarkoodana waa la nood garaystay, waana si lagu sheegay mudanta kuwaas ay leeyihiin. Cabashada kuwa jirana hadda xalkooda ay lagu jiraa, laakiin hadalladeena hadalla ma taqaana ay shacabka kusoo dhaweynayaan ayaa muhiim.
Waa mahadsan tahay Colonel Macow. Dowladaha taageeri jiray ciidamada xoogga dalka mama mushaarka siin jiray ama saanada kale ku taageeri jiray, waxyaabaha ay ka cawdeen marka ay joojinayeen waxay ahayd musuqmaasuqa marka laga soo tago, sida Dr. Xasan buu sheegay in ciidamadani ay yihiin ciidamo beelbeel u samaysan, kuwa gobollada jooga ha noqdaan oo kuwa caasimada jooga ha noqdaan, meel walbo ay noqotaba ciidamo qaabeeleed u dhisan oo beel ay ku badan tahay mar walba oo goob juquraafiga Soomaaliya ka tirsan ay joogaan. Sidee ay ku dhici kartaa ama suurtagal ay ku noqon kartaa in ciidamada Soomaaliya laga dhigo ciidamo isku dhaf ah oo aan beel lahayn?
Ciidanka haddeertan Muqdisho iyo nawaaxigiisa joogo ilaa ku fidsan muxuu ahay dhulkan shabeellooyinka ku fidsan, waxa waaye Soomaali nooc aanu ku jirin mara kulli way ku wada dhan yihiin, hal beel keliya ma. Laakiinse waxaa nasiib daraa maaragtay in maaragtay propagandada noocaas iyo dacaayadahaas maaragtay loo sheego muxuu ahay dowladaha caawinaya Soomaaliya la yidhaha ciidankan waa ciidan beele ee ha la sameeyo ciidan kaleeto maaragtay ha laga soo aruuriyo gobolada, waa wax fiican. Weligeed basaasi ahaan jirtay markii oo ciidamada qalabka sida xoogga dalka Soomaaliya la dhisay gobollada oo dhan ayaa maaragtay ciidamada laga soo qoray jiray. Laakiinse waxyaabaha ay ka dideen Maraykanka waxa waaye oo weliba uu xildhibaanka naftigiisa inuu akriyo ama informationkaas uu ahaayo aan huba in maaragtay monitor groupka ay yidhaahdeen ciidan aan ka yareen 300 oo qofood ayaa mushaarkooda hal suul ayaa lagu saxeexay, hal suul reportkaas way keeneen, security councilkii geeyeen, dowladda inay ka dhiibisay halka noocaasi qofka sameeyey maysan raadin. Generaalka oo ciidamada xukumo haddii ciidankiisu uu gaajoodo ama oo maaragtay duruufahooda maaragtay muxuu ahay uu kabi waayo, waxaa waajib ku ah inuu iska casilo shaqada, inuu sii haysto bilada iyo oo ciidanka hortaagnaada maa wuu fashilmay.
Aada baad u mahadsan tahay. Gabagabadii baan maraynaa, waqti aada u kooban baa inoo haray. Hal su-aal baan jeclahay inaan saddexdiinnaba idin dhex dhigo oo aada mid uga jawaabtaan. Waxaan ku hormari doonaa Doctor Xasan Sheekh Cali. Warbixin uu soo saaray macadka Heritage ee Shalayto wuxuu ku sheegay amaba uu kaga hadlay labadii sano ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xilka hayay, waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabihii u suurtageli waayey. Waxay sheegeen in dhinaca amniga aada looga liito, haddana waatan arrintan ay kusoo korodhay. Maxaa saameyna oo arrintani ay ku reebi kartaa xaaladii amni ee aan ogeyn markii horeba inay ahayd mid aada u jilicsan ee ka jirtay magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda?
Bismillah raxmaan raxiim. Horta marka hore waa nasiib xumo iyo in Soomaaliya ay mar kale ay iyadoo ay u kutubeysa ama tartiib u socota inay dib u laabato Soomaaliya waa nasiib xumo. Haddii arrinku uu saasi ahaana marka ammaankuna waa xumaaha, dhaqaaluhuna waa xumaana, wax kastana waa kala daadanayaan. Si kastaba ahaato, si dhibaatadan looga baxo waxaa la rabaa in la sameeyo direction, in jid cusub la qaado oo siyaasadda Soomaaliya wadada ay hadda ku socoto ama ay kusoo socoto for the last 2 years in laga bedelo. Macnaheedu maaha marka hore inaan fiicnaa jirna maaha, markasta waxbaa qaldanaa jiray, laakiin marka hore markasta waxaa jiri jiray hope iyo expectation in la guuleysto iyo raddaa jiri jirtay. Dhibaatada hadda soo kororta waxaa waaye rijabeel ay yimaaday, rijabeelka yimidna waxaa u salaba dadka Soomaaliyeed ma arkaan wadada ay ku socdaan iftiin malaha, wadada ayaa hore waxay ka noqotay mugdi.
Waa mahadsan tahay Xildhibaan Sadiiq Warfa. Arrintan ma ku yeelan kartaa saameyn ammaanka Soomaaliya?
Haddaad fiirisid macadka warbixintiisa waxaa ku qornayd in shacabka Soomaaliyeed weli ay residual, macnaha inay weli ay taageero u hayaan dowladda. Macnaha fiiri, shacabka Soomaaliyeed weli dowladdu way taageersan yihiin. Waa arrin mataqaanaa in la
warbixinta macadka waxaa ku jirtay in laga soo bilaabo xukuumaddii Cartaba ay shacabku jeclaayeen dowladda, aadna usoo dhaweynayeen, taageerana u hayeen.
Waxay kaloo warbixinta sheegaysaa arrinta maaliyadda ammaan badan iyo mataqaanaa sawaana saan kuu sheegay arrimaha maaliyadda waxyaabaha laga gaaray mataqaanaa wax lagu faani karo weeye, in mataqaanaa dakhligii kor u socdo, in mataqaanaa wixii yar oo shacabkaas masaakiinta laga soo aruuriyo si sax lagu baxsho. Fiiri, annaga waxaan oo muhiim waxa weeye dowladda Soomaaliya waxaa muhiim u ah inay xoog saarto oo miisaaniyaddan hadda sanadkaas 2019 ana horda baarlamaanka waa yiri waxaa lagu jiraa dagaal, haddii dagaal lagu jiro in dhaqaalaha intuu ugu faraha badan hadda aniga u sheegay ciidamada in loo labalaabo oo mushaarka hadda 110 million waxa la waxa dhaqaala haysano dal idiyoba inaan mataqaanaa juhud digeynaysa inaan ku wada bixinno inaan ciidankeena garab taagannahay laga fogaado laakiin in ciidanka mataqaanaa ee la siyaasadeeyey amniga la siyaasadeeni si wada jira dalkan aan u difaacno wadanka la yihaahdo mataqaanaa Sri Lanka wadanka Sri Lanka Tamil Tigers ayaa jira jirina xusnaaqa 2005 baa mataqaanaa madaxweynaha markaas yimid go-aan wuxuu qaateen si rasmi ah in dagaalkaas la soo afjaro si mataqaanaa marka xulba adduunka ugu dhahay la heshiiyo waxay suurtagelisay inay macnaha ay soo afjarto oo Sri Lanka ogtahay in Tamil Tigerski ay hadda nabadii soo fariisay dhammaan dalkii ay Sri Lanka gacanta ku dhigtay horta xoog baa horta iyo mataqaan adoo
laakiin madaxweynaha farmaajo laba sano buu qabsaday labadii sano waa la dhaafay xaaladana waa aragtay
fiiri adoo mataqaanaa gacanta bir adoo ku shaqeynaya in wada hadalka la wado waxa weeye anaga dowladdu waxaan dhihilaanay awoodeena aan isugu geenno in dalkan mataqaanaa ciidamadeena mataqaanaa ee garab istaago wixii jirana la saxo wixii mataqaanaa laakiin aanan ciidamada inaan mataqaanaa inaan amniga la siyaasadeeni amniga dhammaanta intan ayaa noogu jirta inaan amniga hagaajisano
marraba laakiin ammaanku waa siyaasad haddii aan ammaanka oona siyaasad ahayn ammaan laga shaqaynaayo ma jiro xildhibaanku waa inuu ogaado ammaanku waa siyaasad siyaasadda kelima waa beerka siyaasadda wiiba
dhammaantiinba waad mahadsantihiin dhegaystayaal intaa ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka waxa igala qayb galaya xildhibaan sidiiq warfaa xoghayaha guddiga difaaca golaha shacabka doctor xasan sheekh cali bara sare oo ka tirsan jaamacadda muqdisho iyo korneyl cabdulaahi cali macaw oo ah khabiir u dhun daloola arrimaha ammaanka tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo